veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, vaš i naš gost u emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Milivoje Unković, istaknuti umjetnik, slikar, bajar i grafičar. Gospodine Unkoviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče.
Ove godine obilježavate veliki jubilej, 80 godina života i 60 godina rada. Čestitam na tome.
Hvala.
Možda je sada baš prava prilika da se podsjetimo na to kako je protekao vaš životni put. Evo da krenemo recimo od rođenja. Znamo da ste rođeni u Nevesinju.
Pa evo, što se tiče mog rođenja, naravno na to nisam mogao da utičem. To je period ratnih godina, 44. Čak negde sam i žurio, rodio sam se i prije vremena u 8. mjesecu. Tako da je moj život krenuo sa svim tim neobičnostima Nevesinskog polja i svih tih nekih događaja koji se dešavale. Naravno, moje detinjstvo, ja volim nekad kad razmišljam u krugu prijatelja, na neki način rođenje počinje sa smrću. To je ovako jedna forma vrlo čudna, a u stvari dešava se jer ja sam imao 7 dana kada je moj otac poginuo, kad je ubijen. Tako da sav taj neki moj vjerovatno i genetski kod i sve ono što negdje nam je upisano i zapisano u tom epskom prostoru kakav jeste Nevesinje sa svim svojim historijskim sadržajima, bunama i čednošću on tih gorštaka, kako da kažem. Neki detalji vjerojatno i u mojim nekim životnim kodovima utkao se i u tom nekom senzibilitetu. Naravno, kada govorim o tim prvim godinama života, zahvaljujući moje majci, njenoj jednoj energiji, ja nikad nisam osjećao tu neku prazninu, nedostatka oca i bilo čega od tih, kako da bih to mogao da definišem, situacija koje se ljudima dešavaju u životu. Tako da mislim da sam negde podnio to svoje djetinjstvo dobro i čak sam dobio neku unutrašnju, potpuno spontanu, kako to vjerojatno djeca mogu da doživljavaju kroz taj doživljaj. Mislim da sam stasao nešto što može da neke situacije životne prihvata sa svom onom realnošću bez obzira na dob i svijest, odnosno podsvijest koja se dešava. Tako da je ta neka moja forma iz djetinjstva prati me kroz čitav život i mislim da u jednom tihom, nenametljivom, povučenom, ali bez kompleksa, bez tih drugih nekih koje mogu odvesti u negativnu formu čovjeka, evo, dogurao negdje do tih 80 godina potpuno, mislim da u jednom ljudskom smislu, teško je do čovjek da ne griješi, ali mislim da se nisam griješio ni od kog, a vrlo malo ljudi i od mene.
Da, bar nesvjesno.
Nesvjesno, naravno. Kaže, možda naravno, nesvjesno da, jeste, upravo u tom kontekstu i mislim.
Kako ste se vi opredijelili za umjetnost? Evo, već 65. vi ste pohađali školu primijenjene umjetnosti u Sarajevu, zatim Akademiju umjetnosti u Beogradu. Otkud taj poriv i ta želja?
Pa, ja mislim da negde učem korene od moje majke. Ona je jedna zaista izuzetno kreativna bila žena. Bila šnajderica, bavila se šivanjem, bavila se svim tim nekim poslovima pored onih uobičajenih poslova u domaćinstvu. Tako da, to je vrijeme kada nije bilo burdi, kada nije bilo šnitova, kada nije bilo ničega, morala je sve sama da izmišlja mode za bluze, za, uglavnom je za žene šilan, za muškarce, nije jedino za mene, koji je uvijek to radila. Tako da je to njeno umijeće i njen senzibilitet koji žena koja je znala da tkači lime, koja je znala da veze, koja je znala da plete i to koja izmišlja
prava
razne
umjetnica.
Mustre. Tako da i ne jedina je, mislim da je to nešto što postoji, što je postojalo po svim tim našim selima, pa evo Zmijanski vez iz ovih krajeva i UNESCO ostavio svoju kulturnu baštinu.
Gospodine Vunkoviću, vi vaša djela stvarate inspirisani trenutkom u kojem živite, tako kažu kritičari. Oni koji vas bolje poznaju kažu da je umjetnost vaš pokretač, a djela ogledalo stvarnosti. U slikarstvu i umjetnosti skulptura spajate modernističke i postmodernističke pravce. Šta to znači?
Pa, s pozicije negde
mislim,
teorije
ljudi,
da, ljudi koji ne prate zbivanja u kulturi i umjetnosti, naravno ima svoj neki ugao posmatranja i u nekom smislu da bi lakšeg snalaženja razvrstavali u određene epohe, u određene senzibilitete i tako dalje. Tako da, naravno da primjećuju i kod autora različiti da tu ima različite poetike koja nije uvijek dosljedna onom nekom stilu. Ja u principu i ne znam šta bi to moglo definisati kao stil, jer on ne može sjeste pa se sad izmišlja neki novi stil, mada i toga ima koji je namutnut, ali to je već neko pitanje odnosa Soroša i kulture i kulturnih zbivanja danas na planeti jednim nametanjem potpuno nečeg što je neprirodno čovjeku i neprirodno kulturi, jer ona mora biti slobodna i oslobođena, jer samo u apsolutnoj slobodi može da se stvaraju vrhunska djela. Kad to kažem, ja nisam nikad robovao da mi slike nešto, kako da kažem, ili skulpture liče jednostavno jedna na drugu. To je meni i dosadno. I to bi se moglo nekad u zlobnom onom smislu kao svaštarenje, kao ne znam ovo i tako dalje. Međutim, meni kad se zamorim od slikarstva, onda pokušavam u glini, u skulpturi da vidim kako bi taj problem izgledao u trodimenzionalnom. To je čisto jedna radoznalost. Tu je čak praiskonski onaj odnos čovjeka sa glinom sa kojom počinje da stvara neki svijet već u pećinskom dobu, sa nekim ugljem na zidovima pećina. To je jedna iskonska potreba prenošenja nekog svog senzibiliteta u neku formu, slike, posude, simboličnih nekih elemenata, skulpturisa, malih, tako dalje. Znači, to nije ništa novo, ljudi, da ne bi bilo im i dosadno kad je u pitanju, onda mijenjaju tu neku tehnologiju, tehniku, spoznaju kako u tim relacijama se može da definiše ono što ga kopka, što je nekad teško definisati riječima, jer umjetnost je pitanje osjećaja, ona se osjeća ili ne osjeća. I ne možemo nikada i sami definisati kada slušamo recimo muziku koja je potpuno apstraktna, ali koja nas uzbudi pa nam se naježe sve dlake na tijelu. Koja je to komanda, sinteza tih nekih unutrašnjih svih naših čula da dođe do takvog jednog nama potrebnog doživljaja gdje osjećamo svoju ukupnu energiju i preko tih čula vjerojatno u svojim nekom svijetu definišemo i sobstvenu duhovnost na kojem stepenu smo uspjeli da dosegnemo ono što ljudi stvaraju.
Kada ste pomenuli izložbe, da kažem da se vaša djela nalaze u muzejima širom svijeta, pa tako i u Sarajevu, i u Banja Luci, Tuzli, Bijeljini, Prizrenu, Innsbrucku, u mnogim privatnim kolekcijama Njemačke, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Bosne i Hercegovine. Jel volite da izlažete vaše slike? Pa, ovaj, i često vas pozivaju.
Kao što već i to su negde kada je u pitanju izlaganje, izložbe i neke godine, a ništa nije namjerno urađeno. Rođen sam 1944. Imam 44, da sam samostalni izložbe, tako se potrefilo. I ne znam više što kažu, već preko 200 nekih zajedničkih kolektivnih izložbi koje su se dešavale kod nas i u svijetu. Mislim, čovjek izgubi tu potrebu i brojanja ili bilo čega, tim prije kada imate i neku, kajde da je nazovemo, neku nesreću, pa ta dokumentacija, katalozi i ostalo, sve što je bilo kao artefakt o svim tim dešavanjem, ovo jednostavno nestane iz vaših u ratnom vrtlogu, kao što je to puno toga nestalo, ali evo, pojavljuje se pored svega često neko od prijatelja ili od ovih koji imaju galerije pa mi pošalju preko Vibera, evo neka nova slika i tako da je. Skoro je baš ljetos mi iz Sarajeva jedna u galeriju koju imaju ramljivaju ramovi pa su pronašli neku moju sliku, jedan portret iz škole za primjenu umjetnosti, znači nešto što je davnih dana nastalo negdje 65. godine. I to je moj jedan komšija, Drago Gregorović, koji je bio inače direktor kadrovske službe u Željezari Ilijaš svoje vremeno, gdje sam ja u to vrijeme živio zajedno sa mojom majkom i porodicom. Tako da su to meni neke dragocjene stvari u onom kontekstu da se čovjek sjeti, jer jednostavno toliko toga ima. Kad sam radio tu monografiju koju opet, zahvaljujući prijateljima koji su mi natjerali da to radim, čovjek se ne može sjeti svega onog što je uslovno rečeno otuđeno ili po galerijama, po ostalom, ako nema nekog spiska, ako nema reprodukciju, mada me memorija dobro služi, ali uvijek prepoznam i kada se pojavi tako nešto od tih starih slika, što čovjeka malo vraća u to vrijeme i naravno odnos prema ljudima toga vremena, kao što je moj komšija ili prijatelj, ili kao što to fotografija nas nekada isto tako bude nam prijatno kad nas osvježi sjećanje iz određenog životnog perioda. Tako i sudbina tih mojih slika je takva kakva jeste, kao kod mnogih. Naravno, uvijek kada imam nešto novo da urađeno ili neki ciklus sam završio, ima nekog onda smisla izlagati, ali i ovom prilikom želim da napomenem što negdje iz one rane moje mladosti, post rođenja i postratnog ovog drugog svjetskog rata, naravno. Samo sam, kad sam završio školu primjene umjetnosti, koja je inače trajala 5 godina, a imao dosta tih slika urađenih u Saraju, pitao direktora Radničkog univerziteta Đuro Đaković, gdje su inače rađene te izloge, i Sarajevski salon u toj galeriji Templ čuveni, onda kod pozorišta u Saraju, za izložbu. I odobrili smo tu izložbu i to je jedino kad sam, gdje sam pitao i zakucao na vrata. Nekako se nadovezivalo, završim studije akademije u Beogradu. U Sarajevu se otvara Akademija likovnih umjetnosti. Moj bivši profesor iz škole za primjenu umjetnost, pokojni Borislav Aleksić, zove mene 74. opet 4. da budem njegov asistent. Inače, nikad nisam imao neku želju da se bavim pedagoškim radom i pogotovo u takvim godinama, mladim, pa svijet, pa galerije, pa spoznaja, pa i tako. Iz nekih ljudskih i moralnih razloga, kada vama profesor koji vam je bio zove vas, i to je bilo odlučujuće, da sam se iz Beograda vratio za Sarajevo i započeo tu svoju pedagošku, kako da kažem, karijeru. Tako i sa izložbama, kad jedna na drugu preko udruženja, kad sam postao član, pa onda poziv za zajedničke izložbe, pa onda za samostalne izložbe i tako dalje, tako da ne samo meni, već i drugi, čak ne znam nikome u Akademiju nauka i umetnosti predložio predsjedništva, je to bilo odluka, nikad s kim nisam pričao, nisam tražio, nisam uopšte po takvim pitanjima u životu se za sebe lično, čak ni za neke otkupe ili bilo šta drugo. Pokušao sam uvijek koliko mogu u onom individualnom ljudskom smislu da zadovoljim svoju stvaralačku potrebu i naravno koliko to zavređuje neke pažnje da bude sastavni dio kulture moga naroda, a kada je to, onda i ako zavređuje, onda mora biti neke svjetske kulturne baštine. Ovim sebe ne želim da svrstavam u velikane umjetnosti, jednostavno to je tako po prirodi. Tesla je svjetski.
I tako da. Naravno da ne želite, da, skromni ste, da, to se osjeti kada
ali
govorite.
Čovjek mora da bude realan, 1000 stvari zavisi kojim se medijima bavite. Baviti se danas slikarstvom i steći preko samih slika, preko onoga što radite, bez dodatno je kako jeste karakter danas promocije umjetnosti i umjetnika. Čak prije se promoviše umjetnik, pa tek onda djelo. To je nova umjetnička praksa uvela već odavno, ali nema kriterija vrednovanja u tom smislu. Već kako umjetnik kaže, tako se dešava. Evo, vi danas ste imali u štampi Katalanija italijanskog ovoga slikara, gdje je njegova banana zalijepljena na zid. Znate,
To je stvarno abstrakcija.
Da, sad tu je to pitanje da li je to umjetnost i da li su to uvijek oko umjetnosti, oko svega. Uvijek je bilo mali dosjetki, mala guica i tako dalje. On dolazi iz velike zemlje, Leonarda, Michelangela i svega. Zamislite, a da ne spominjemo kada je umjetnička praksa počela tamo ranih, negdje krajem 50. i početkom 60. godina, pa sam na neki način savremnik to kroz svoj studij ostalo uspio da pratim. Jedan isto od Italijana je svoje fekalije upakovao kao paštetu i ostavio muzej. Tako da su to neki prvi koreni. Pa se onda pojavio i u razni boys i tako dalje i tako dalje. Naravno, to nije sporno, kultura je vrlo fleksibilna i može da podnese sve moguće eksperimente, sve moguće inovacije, ali eliminacija sistema vrednovanja, a da bi se zauzelo mjesto ono što je već istorija vrednovala, vrijeme i prostor koji ne možete osporiti, izbaciti od onih crteža iz Altamire koji ne mogu biti savremeni ili ne znam iz Laska do ne znam bilo kojih, ako ćete do naših crteža Veličkovića ili svega ostalog. Tako da uvijek dolazi do nekih malih devijacija koja mogu biti lucidna i ona se dešavala uvijek kroz istoriju, ali se znalo šta je šta. Ovo je malo preteralo mjeru, previše su nam navukli uniforme da bi potrali našu kulturnu baštinu i sveli nas na onaj tepih koji se lako izmakne ispod nogu.
Jasno, jasno.
A to treba je ono vezano za kulturu sjećanja. To je čovjek.
Da bude sve jedna uniformna kultura.
Upravo,
da se niko ničega ne sjeća. Mislim da ne gaji tu kulturu sjećanja.
Da.
Na koji način vi, gospodine Unković, ubirate slike ili skulpture za vaše izložbe? Moram da kažem i našim slušaocima da ste vi nama svojevremeno poklonili jednu skulpturu koja se nalazi ispred zgrade Radio Televizije Republike Srpske, koja se zove Cvijet.
Naravno, to je se desilo kad sam se vratio iz Njemačke za Banja Luku i u Malbašićevoj zgradi u Novoj Varoši sam stanovao. Vaš nekadašnji direktor i sada moj veliki prijatelj Dragan Danvidović, sa kojim se nisam, jesmo se jednom sreli ili dva puta tokom rata, pošto sam bio ministar vjera u ratu, ja sam bio u početku rata direktor za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, kako se zvalo tada. Tako da, družeći se u tokom Šiluku, a u tom periodu sam ja radio skulpture za Park Slatine, naravno uz saradnju i moga prijatelja doktora Talića, Gorana, koji je jedan od krivaca da sam se ja doselio u Banja Luku, ono krivaca pod navodnim znacima pozitivnom, jer to čovjek je neko je insistirao da se vratim, da će on stvoriti te neke uslove da mogu da slikam, da radim. Tako da je to naše nadmudrivanje i toplo druženje u onom smislu trajalo od 2003. do 2011. A upoznao sam doktora Talića 2003. kad sam imao izložbu u galeriji, umjetničkoj galeriji Republike Srpske, kako se tada zvala, današnji muzej savremene umjetnosti Republike Srpske. Tako da je negdje prošlo tih dosta devet koliko godina da sam se ja vratio u Banja Luku i naravno doktor Talić je ispoštovao sve što smo se izdogovarali. Iste moje, naravno, zahvalnosti, ja sam radio isto skulpture u metalu za Park Slatina, koji je isto moj poklon Slatini i naravno mom prijatelju Taliću, koliko sam mogao preko tih formi da se na neki način, ne da se odužim, već da potvrdimo sve te neke naše intencije da nešto stvaramo, da nešto uradimo i društveno korisno. On je, ja mislim, jedna koga poznaje energija neviđena, samo da gradi, da stvara, i ovih dana vjerojatno bi trebala i ova banja u Srpskim Toplicama ili Šeheru, kako se zove, da bude i otvorena. Ti radovi su pri kraju, mislim, na opremanje unutra, namještaj i ostalo, inače građevinski to završeno, jedan velelepni prostor, inače Zotović institut, ja mislim više da nije zavod za rehabilitaciju, sa projektom koji će se graditi, jedan čitav grad u Slatini Gore sa svim mogućim sadržajima, kako vjerojatno će teško se naći i u Evropi kao takav jedan centar. Naravno, to poznanstvo i komšiluk sa Draganom Davidovićem i prijateljstvo je urodilo plodom, jer je tu vajar Mile Usnić poklonio isto jednu skulpturu iz Aranđelovca, je ovdje stigla.
Jeste.
Tako, pa u priči, ja kažem, kad smo pričali, mogu ja da napravim skicu, jednu maketu, pa da vi vidite, pa ako, mislim, vaš savjet ili ne znam koji izvršni organi televizije odobre to, i to je tako krenulo. Tako da sam i tu skulpturu završio, posle je išla Golubovi ili skulptura Mir u okviru neobilježavanja dana Dejtonskog sporazuma. To je gospodin pokojni Stanković je poručio od mene to. Moj neki angažman je radoznalost nekog stvaranja, neke kakve takve poruke ljudske urodilo plodom. I na kraju jedan Cvijet konzulatu, generalnom konzulatu Republike Srbije ovdje u Banja Luci u doba Vladimira Nikolića, koji je zaista jedan puno toga učinio i za Republiku Srpsku i, inače za kulturu i oko kulture. Tako da je to jedan zaista bio period dinamike i iscrpnih rudarskih radova, jer kada sa čelikom raditi,
nije
ostalo
lako,
valja brusiti, valja sve. Tako da i televizija vaša je napravila gospodin Gravež, jedan sjajan promotivni film za ovu vašu skulpturu, tako da sam ga sad koristio za obilježavanje ovih 80 godina života i 60 godina stvaralačkog rada, jer je na fina ilustracija procesa rada u skulpturi u takvim pločama. A moram reći, ploče su ravne, ravna površina, imate mogućnost da modelujete u glini ili drugim materijalima to trodimenzionalnost, već jednostavno, isto kako je moja majka krojila od platna određene površine, pa ih onda sašije, dobije se onda ta forma da može biti neki sako, neka bluza, neke suknje i tako dalje. Tako da sam ja još u tom periodu naučio krojiti. Tako da mi nije bio problem od ravnih čeličnih ploča da skrajam i šnitove napravim i te oblike koji se sjeku i onda zavare i dobijete sastavit, potpuno jednu trodimenzionalnu formu. Može biti i abstraktna, može biti figurativna, može u svakom pogledu se ona može vrlo jednostavno pretočiti iz tog ravni u trodimenzionalnu.
Kako vi sebe više vidite, gospodine Unkoviću, kao slikara, kao vajara, kao grafičara?
Oficijelno ja sam školu primjene umjetnosti završio kao slikar, osjeku slikarstva. Naravno, slikarstvo pripada i mozaik. Mozaik je isto tucanje kamena, neću reći na Golom otoku, ali smo morali kockice šećera da koji istucam, za to je negde 12 kvadratnih metara, taj mozaik ispred zbornice u školi primjene umjetnosti, mislim i danas stoji zahvaljujući zato što je dobro zabetoniran, pa da ga niko ne skida i tako dalje. Zanatski dio nije presuda, naravno, da bi se nešto definisalo kao umjetničko djelo, ali zanat se mora poznavati, jer bez njega vi ne možete realizovati svoju ideju. Shodno svojim senzibilitetima svako na poseban način pokušava da odnjeguje, odnosno i da zarobi te materijale i da ih uvuče u svoju funkciju onako kako on želi. Tako da iz tog ugla posmatrano ja ne vidim neku razliku u misaonom smislu zaključivanja, određivanja nekih nekompozicionih cjelina i uopšte ne vidim neku veliku razliku u tim tehnološkim disciplinama. Jer ono što kad uzmete pero i crteš, crtate, to isto morate raditi na grafici, samo na ploči koja je presučena asfaltom, da bi onda kiselina te linije koju vi povučete ecovala i da bi se ono moglo realizirati više otisaka. Da, pošto ovo sve ostalo je unikatno, za razliku od grafike, ona ima tiraž i to je nešto što je doprinijelo i kroz istoriju na kraju krajeva, kad su u pitanju knjige, bez tih spoznaja, jer isto to grafička disciplina, da napravite slova, pa da štampate knjige, da knjiga bude dostupna što većem broju ljudi. I tako da je to jedan istorijski proces. Pa mi imamo evo ovde, toliko godina je prolazilo u našoj mladosti, malo smo čuli za neku goraždansku štampariju, za nešto, znate, u nekom srednjem vijeku neki čovjek ide za Veneciju da nabavi štampariju. Pa da, pa evo, to je sve pokrenulo taj jedan prostor i upravo iz onih razloga, kako ste vi govorili, ta kultura sjećanja, ona je, može biti uključena u sve segmente našeg obrazovanja, od preškolskog pa nadalje, kad shodno naravno u metodološkom radu uzrastu prilagođenom.
Jasno. Pomenuli ste boravak vaš u Njemačkoj, tamo ste bili nepunih 19 godina, je li tako? Kako je protekao taj dio vašeg života?
Pa taj dio moga života je protekao sjajno. Za tih 19 godina sam imao neki 10 samostalnih izložbi. Nisam imao onih nikakvih problema kad su u pitanju materijali, kad su, pa i u Njemačkoj sam realizovao, i to je ovako, kad smo već kod tih skulptura, jednu skulpturu na granici, pošto je Fulda grad gdje sam živio nedaleko, nekih 15 km od istočne i zapadne Njemačke svoje vremeno, kad su se spojili, pa eto, i tu sam imao potpuno nešto neočekivano, čime nisam ni sanjao, spajanje oblika, gdje je poručena bila jedna moja skulptura od metala koja je realizovana i stoji ispred škole na granici istočne i zapadne Njemačke. Inače, prije na toj školna fasadi valjda bila neka žica, murali neki sa žicom, boljikom i tako da. Tako da i to jedno iskustvo i u samoj Njemačkoj. Naravno, nisam imao nikakvih nekih problema, prije svega to je igra slučaja, kao što je sve kod mene nepredviđeno, ali nikad nisam lutao kroz život, niti ne znam neki plan radio, jer nikada ne znate da li u životu će vam neki plan koji je vrlo bitan i ključan kad stojite na raskrsnici, da li ćete moći ga realizovati. Ove raskrsnice nije bilo, ona se slučajno desila, jer kada sam dobio poziv da dođem u Njemačku od moga prijatelja Gintera Libaua, koji inače ima galeriju, i jednog Petera Balmera koji ima državnu galeriju u Fuldi, bio je tada direktor i direkt Folkhochschule, prepokojnog Milovana Vitezović, urednika televizije Beograd, meni stiže poruka da dođem za Njemačku sa porodicom, da za moju suprugu, koja je inače profesor njemačkog jezika, bila je čeka posao profesora njemačkog jezika i meni pa da radimo na izložbama. A ja sam tada bio taman u periodu kada sam predavao svoju dužnost direktora za izbjeglice raseljena lica mome zameniku Vladušiću, a ja sam trebao da realizujem program Umetničke galerije Republike Srpske. I to je bio onaj prelazni negdje period kada trebalo da to prođe kroz vladu, kroz ono službeni glasnik. Kada to objavi, duga priča, da ja ću pokušati da je skratim, moja supruga otišla, onda je još mi smo Ilijašu bili igrom slučaja izašli iz Sarajeva, radila je autobus Ilijaš Beograd preko šuma,
preko gora i
preko
planine,
Kaljine, Vlasenice, Crnog vrha čuvenog, gdje su inače palili i napadali autobuse i ostalo, da ode, da vidi o čemu se radi, ako je sve ok, pa ja ću sina i našeg psa, koji je jedino to što nam je ostalo, i Uno, igrom slučaja, jer je supruga Iljaš otišla sa Unom. I onaj treći dan kada je otišla gore, počela da radi. Naravno, u tom periodu Iljaš je strateški najkomplikovanije mjesto bilo sad u otadžbinskom ratu. I smo svi u podrumu oživili, jer svaki dan je bombardovano. To je ključna barijera da se ne spoji komplet centralna Bosna sa Sarajevom, Zenica, Kakanj i tako dalje. Sve sto prostori koji su nas opkruživali i tako dalje. Iako smo mi optuženi da smo mi okupirali, da smo mi blokirali.
A mi smo se samo branili. A hiljadu
godina žive tu u Srbi, u Romaniji i koje kuda, a i u samom Sarajevu. To je najveći srpski grad posle Beograda bio u tom periodu.
I katastarski dokazano.
I katastarski i tako dalje. Tako da, govorim samo razloge za to, kada živite u podrumu, kada nemate puno prostora da nešto djelujete, onda je bolje da, kako da kažem, pa ako se zaradi koja marka su, onda bile, nije bio euro, svaka bi pomoć dobro došla. Naravno, pritom moram da napomenem da nikakav azilanski status nije dolazio u obzir, već ono, dobili boravak i ja kad sam kasnije se priključio i tako dalje, bez i jednog feniga pomoći nismo tražili, nismo dobili, niti mi je bilo potrebno. O sebi, pri sebi smo odrađivali, nisam ni od Republike Srpske tražio ništa za sebe i ni od bilo koga u tom kontekstu. Tako da ide čovjek kroz život sa svojih 10 prstiju, mislim da se puno toga može da učini. To su ovako neki nepredvidivi koraci. Da mi je tad neko rekao, pričaj posle, kad sam predao tu dužnost, moram to da ispričam, koje je vrlo ovako interesantno. Naravno, ja sam svu strukturu poznavao, rukovodeću gore u odradovanom ovome, dok Kalinića, s kojim se i danas družim, do svih tih ljudi koji su radili, koji su bili dole u Sarajevu. Tako da nije bilo u tom nekom kontekstu meni zatvorenih vrata, ljudi koji su dolazili kod mene i u atelje u Sarajevu i tako da sam ja jedan od onih autora, uglavnom su rekli pokojnom Nikolu Koljeviću, kad su rađeni prvi pravoslavni glasovi i zvuci u Skenderiji, kulturne pre i priredbe, dok su i Lahije, Kaside i ostalo već uveliko imale svoje koncerte razne, onda se ispostavilo da niko u Sarajevu nije znao kao da scenografije radi. I igranom slučaju sa Nikolom Koljevićem i koji je pisao scenarij, Svjetlana Rakić, ćerka Svetozara Koljevića, koja je inače istoričar umjetnosti, kad je mene srela, kod nje sam u stvari otišao dole u Zavod za zaštitu spomenika neke slike, to je bilo prije početka onog rata 90-ih, za Njemačku je trebala neka slika da ide, pa mora ona dozvola da nije pod zaštitom države i tako dalje, formalno. I ona me pita da li bi ja da radio scenografiju, jer niko ne zna, neće ili šta znam i tako dalje. Tada sam ja radio tu scenografiju veliku, naravno oficijalno sam preko, radila je radio televizija, radionica televizije Sarajeva, Rade Simović ovdje, oni preko tih za propagandni program išla porudžbine i tako dalje. Tako da, i mi smo to sjajno odradili, to je bila sjajna jedna, može se napraviti skulptura isto kao od ovih formi i sličnih. U sredini je bila koju sam ja slikao, kopije freske Sveti Josif sa golubicama mira, pa evo i to ima sa ovim ovdje golubovima negdje, iako to, evo, ovog trenutka sad pravim neku komparaciju. Ljuba Tadić, Miša Jankeć, Snježana, supruga njegova, Pavle Aksentijević Bojac, tako da je bila jedna plejada ljudi koji je realizovala tu izložbu. To je predkosovski onaj čuveni ciklus i praktično vezano za Svetosavlje, za uopšte taj naš praiskonski kod našeg sveukupnog kulturološkog, ako ćemo i genetskog svatanja i ovaj našeg života i naše istorije, naše čednosti, naše svega što bi se moglo definisati kao pozitivno, što mora da traje koliko budemo trajali mi. Tako da ta priča oko tih toga koncerta koji se desi, odnosno te pravoslavnih glasova i zvukova, je meni vrlo bitna bila. I ono, kad sam trebao da definišem otvaranje, odnosno stvaranje umetničke galerije Republike Srpske sa svim nekim i svojim iskustvom kao predsjednik nekadašnjeg udruženja likovnih umetnika, savjetodavno sa Kusovcem u Beogradu, Narodnom muzeju, sa Jeftovićem koji su bili direktori, tako u najboljem nekom kontekstu treba prilagoditi i stvoriti. Da skratim priču, desilo se, znate, ljudi vole najviše da pametuju oko nekih stvari u koje se ne razumiju. Ja nikad nisam prihvatao stvari da radim koje bar djelimično ne poznajem i da se ne savjetujem i konsultujem sa timom ako neko sa mnom radi. Nema tajni. Moramo svi nešto znati. Svi ljudi sve znaju. Tako da ja jednostavno kad sam u tom međuvremenu odvezao sina i psa za Njemačku, bilo je sve u opticaju. Ljubiša Vladočić, koji je preuzeo dužnost direktora za izbjeglice, raseljena lica, mi javlja da je izašao u službenom glasniku i tako dalje. Ja se pokupim, to je već februar 2003. sa unom s ljetnim gumama dođem na Pale.
Hrabar čin.
I naravno svi su se okrenuli. Međutim, kao što u životu obično biva, ne bih govorio o imenima ministara kulture u tom periodu, nisu ni među živima, ali uglavnom izgleda sve nešto bilo, ja to osjetim, ja to imam kako da kažem, osjećaj u atmosferi da je već sve nešto na drugi način određeno, urađeno. Iako se ja viđam sa njim u tom periodu, nešto popijemo kafu, on čuti uvijez toga. On je na jednoj tromeđi, Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, pa kako odgovara, pretiči se začas malo tamo, malo ovamo. Tako da, a ja sam iznevesen, ja ne postavljam pitanje, ja mislim još šta je sa tim, jer ministar bi morao da izvrši odluku vlade po logici stvari.
Naravno.
On čuti, a ja čutim. Mislim, govorim u tom periodu, 10 dana prošlo, i ja sa mojim pokojnim, kod mog pokojnog rođaka sjedimo, viđam se sa ovim svima iz vlade, iz mog ove direkcije koja, iako je moje bilo u Rajlovcu na prvoj liniji, odnosno preseli gore na Palama, što je vjerojatno imalo neke druge praktične razloge, ali u Rajlovcu mogli sa aerodroma da vuku uvijek, nisi imalo prodanje, humanitarnu pomoć, ovim proforci i tako dalje. Tako da, jedno jutro meni taj ministar kaže, a fino, evo sinoć smo potpisali rješenje, vas smo naimenovali da budete predsjednik komisije za izradu odličja i odlikovanja. Ja to spakujem fino i u džep stavim, imam taj dokument. Ja kažem, što se tiče mene, niti meni trebaju u životu ikakva odlikovanja, a koliko znam srpski narod ih sve već ima, samo da ih ne eksploatišemo i ja nikom ih neću praviti. Tu se završila priča. Naravno da, kao što mnogi prolazili su, to nije definitivni stvar bio kao institucija vlade, Radovana i drugih najmanje. Ali pojedinci kad ne obavljaju svoj posao kako treba, onda mnogi su prošli kroz preko pala da niko ni od njih nije popio kafu i rekao računat ćemo na vas. Kada nestane tog prostora i onda se vratite porodice, nemate šta drugo da radite. Tako je moja sudbina vezana za Njemačku. I sa svim, naravno, bez problema. Ali ja sam non stop dolazio iz Njemačke. Ja sam došao i kad je koridor probijen da vidim svoje prijatelje Tutneviće ovde u Milvoja Tutnevića koji je bio i ovde.
Radio Banja Luci.
U Radio Banja Luci i tako da. Tako da sam ja, što se tiče toga, bio aktivan poprilično i
i bili ste stalno prisutni.
Da, ne bi bilo pristojno puno govoriti i neku humanitarnu pomoć udruženja iz Frankfurta sam uvukao gore u Srbiju. Jer ja sam slobodno umjeti, mogao sam da vozim pa da vezem za razliku od drugih i tako da. To su ovako neke sitnice koje ne treba, nisu vrijedne, bar kad sam u pitanju ja, spominjati i moj učinak u svemu tome. Ali je meni interesantno, naravno, tu pomoć kad sam odlio i to je išlo negde za krajinu, ovu hrvatsku krajinu, srpska krajina. I kad sam primao tu šta, moram znati sve šta treba, šta ima, šta se nalazi, gde, nikad se ne zna u životu, znate, mora. Najviše me dotaklo, možda mnogo više nego neke stvari koje jedna velika torba u kojoj su bile crne marame. Znate, kad žene nemaju više ni da kupe materijal, dođu u takvu situaciju, to je nešto što ovako zaista pobuđuje sve emocije. Možda mnogo više nego samo stradanje, nego samo sama žrtva. To je stanje. Postoji tijelo, postoji. Tako da, to su neke sudbine kroz koje prolazio čitav praktično moj narod i sobu i s onu stranu Drine. Ono što je bitno kroz sve te nedaće, naravno, ja lično nikad nisam mogao kod sebe da osjećam da neki dijelovi koji su toliko prevazilazili, govorim u prostoru dešavanja, sve neke moralne, ljudske sadržaje, kad su doticali dno, nisam nikad osjećao neku mržnju, pretvaranje toga svaćenog u sobstvenu mržnju prema bilo kome. To čovjek mora da se spasi i da, to se ne može spašavati, lako je spasi čovjeka kad mu se davi pa zaplivate, pomognete mu i tako dalje, ali u suštinskom, unutrašnjem duhovnom prostoru mora se, kako da ga, u toj stravičnoj magli koja se dešavala kod nas svih mogućih laži i svega ostalog, doći što je moguće prije do onog dragocjenog poimanja istine, pa maka kakva bila, da čovjek to relaksirano prihvati kao nešto i da traži svoj prostor, šta može učiniti da se poboljša u svemu tome. Tako da, jako sve u životu što sam stvarao u materijalnom smislu, gde nije pristojno ni govoriti, pa i u umjetničkom, sve nestalo, uključujući fotografije porodične, koje možda meni emotivno daleko bitnije i značajnije nego sve moje slike, ako i kako imaju vrijednost materijalnu, u smislu materijalnog, da završe kontejnerima, to je nešto zaista mizerno, da daju otkaz na akademiji u aprilu 92. odma profesorima srpske nacionalnosti. Ja to nikad ne bih mogao drugim kolegama to da učinim, ali to je vjerovatno više plod nekih političkih pritisaka i pojedinaca koji su sebi dozvolili da budu izvršioci nečega što možda nije primjereno i što je uopšte nebitno. Kad govorimo o profesorskim tim nekim otkazima, iako sam bio među posljednjim, na sjednici savjeta univerziteta, kada je atentat izvršen na pokojnog Starovića, rektora Sarajevskog univerziteta.
Tako je, tako.
Tako da, tad sam vidio svu duhovnu bijedu od, pod navodnicima, intelektualaca, nekih profesora, nekih. Ali, da čovjek ne zapadne u sobstveno blato, mora se dići iznad svega toga i ostati čistog obraza. Kad sve izgubite, kao što govorim, obraz je jedini što vam ostane. Ako to izgubite, više ne postojite kao čovjek. Naravno, kad govorim o kolegama, o starijim kolegama na akademiji, imam dobro mišljenje i nikad nisam čuo od njih neke ružne stvari koje nisu ni postojale. Ali kad mlađi navale, pa kad se da, tako su nastajali univerziteti i ovdje u Banja Luci, ne znam, ne govorim o davanju otkaza. Znate, rat, profesori otišli, sklonili glavu. Oni su primorani, profesori poput Ekmečića, poput Leovca, pa to su svjetski nivovi, poput Koljevića, pokojnog, su na svjetskom nivou koji maltene nema univerziteta koji nešto vrijedio, a da na njima nisu bili. Kada budete primorani da dislocirate i ne samo profesore, već i studente i sve ostalo, da preselite u neki drugi prostor, onda nastaje jedan vakuum. Onda dolazi jedan kadar potpuno da bi popunio te koji se danas ta nesposobnost, nestručnost osjeća i na Baljanučkom univerzitetu i ostalo i tako dalje. Gdje ne može zaista neko da izdrži da tu titulu profesora univerziteta dovede na onaj nivo dostojno poštovanja. Naravno, to je mali dio takvih ljudi, ali u prestrojavanju ljudi začas popune svoj prostor. Shodno tome, ja nikad nisam zvali su me kad je pokojni Ćorović trebao da ide u penziju, da preuzmem akademiju u Trebinju, to sam odbio. Gospodin Kinjalović mi isto zvao ovdje, pošto sam vodio u Sarajevo isto postdiplomske studije, bio šef tog odsjeka da osnovim ovdje i to sam odbio jer mi vjerojatno je došlo ono vrijeme kao što i na početku, nikad nisam mislio da se bavim tim radom, ali koliko znam, nikad nisam imao problema sa studentima, mislim, puno ih je koji su kod mene studirali, nisu dobili pečet moj, nisam im udarao svoje žigove i ostalo. Čak evo, kada je nova umjetnička praksa u pitanju iz moje klase i nastalo to čuveno zvono, iako se ne spominje, niti je to bitno, jer ja sam davao apsolutnu slobodu informaciju, studente sam informisao, ali ovi moji iz zvona znaju i slikati i crtati, za razliku od ovih koji samo slažu nešto što bi se moglo možda definisati kao interesantno sa znakom pitanja da li i umjetničko djelo.
Da. Gospodine Unkoviću, mnogo toga mogli bismo još da kažemo. Nažalost, vrijeme je to koje nas ograničava. Samo da kažem da ste vi danas direktor Galerije Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, da ste dobili bezbroj nagrada, niz povelja, diploma za razvoj likovne umjetnosti, kulture i humanitarnih aktivnosti. I to je bilo ukratko, a sad još samo evo za kraj našeg razgovora, možda neka poruka za naše slušalce.
Pa evo, mislim ja, kako da kažem, ja volim da se nekad šalim, kad počnemo ovo priču koja je interesantna i nikad priči kraja, mora da traje bar kao Ben Hur, ono, u tri sata.
Tri sata, jeste.
Naravno, teško je davati neke poruke i ostalo, svako mora da nađe neki svoj stav prema sebi i društvu, ali Ja mislim da ima nešto ono što bi se moglo definisati kao univerzalno za sva vremena, za sve ljude, za sve prostore, da čovjek mora da iznad svega poštuje sebe i druge oko sebe kao preduslov za bilo kakvu formu komunikacije, uvažavajući naravno sve ono o čemu smo govorili, kulturu sjećanja, življenja. Tako da, to je neki minimum koji nas ne košta puno, a ja mislim da harmonizuje sve ovo oko nas i ovu planetu može da harmonizuje.
Jeste. Gospodine Unković, hvala vam mnogo što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Milivoje Unković, slikar, vajar, grafičar. Sa vama su bili Dejan Šušić, Igor Divljak i Gordana Prtina. Do slušanja.